Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Mi promenas hodiaŭ tre malproksime ekster Svislando al Argentino, sed vi tuj ekkonos, ke rilato kun Svislando ne mankas. Mi parolos pri la gazeto Argentinisches Tageblatt, tio signifas Argentina Ĵurnalo, gazeto aperanta en Buenos Aires. Mi parolas pri ĝi, ĉar ĝi jubileas, estante fondinta antaŭ 100 jaroj. La fondinto estas Svisso, kaj lia familio ankoraŭ nun posedas kaj direktas la gazeton. La fondinto nomiĝis Johann Alemann. Li naskiĝis 1826 en la kantono Bern kiel filo de instruisto. Li faris karieron kiel ĵurnalisto kaj presisto. Kaj li estis tute sukcesa en tiu fako ĝis en la granda ekonomia krizo, kiu en la 70 jaroj de la lasta jarcento furiozis, ankaŭ lia entrepreno fiaskis. Ĝi konkursis kaj la 47-jarulo devis rekomenci ekde nulo. En tiu malfacila situacio helpis lin, ke li estis okupiginta pri la problemoj de la svisa elmigrado, kiu tiam estis tre aktuala. Ekzistis tiam propra gazeto, kiu pritraktis nur demandojn de elmigrado. Miloj da svisoj tiam elmigris al Usono kaj ankaŭ al Argentino. Tiam la Argentina registaro invitis Johannon Alemann veni al Argentino con la tasco ecte tie varbi svissain elmigrontoin por Argentino. La Argentina presidanto Sarmieno tiam estis tre ema venigi emigrantoin el germanlingvai landoi, char li observis che ili tre efficke laboras por la evaluigo de la virga lando. Johann Alemann, kiu nun nomis sin Juan Alemann, kaj lia filo Moritz, plenumis la taskon pro kiu oni venigis ilin, verkante artikoloin, prospektoin kaj libroin pri la lando por inspiri elmigremuloin. Ili faricis fakuloi pri la koloniigo de la lando, sed krome ili entreprenis ion, kio ancora nun existas. En 1878, la filo Moritz, tiam estis 20 jara, ili fondis en Buenos Aires germanlingvan revuon, nome Argentinisches Wochenblatt, tio estas semajna gazeto. Nur en 1879, Juan Alemann povis venigi sian edzinon kaj la 5 pli junajn filojn al Argentino, ĉar tiam lia financa situacio estis restabiligita. La semajna revuo prosperis tiel, ke en 1889 la familio povis riski la eldonon de ĉiutaga gazeto, do antaŭ nun 100 jaroj. Krom Juan kaj Moritz ankaŭ la pli junaj filoj kunlaboris en la nova entrepreno. Kiel mi jam diris, la postaj familianoj daŭre restis fidelaj al la gazeto, kiu aperas en la propra presejo, kaj kiel nunaj estroj subskribas Eduardo, Roberto kaj Juan Alemann. Doktoro Roberto Alemann dum kelka tempo estis ministro pri ekonomio en la registaro de Argentino. Evidente la Argentinisches Tageblatt havis legantoin ne nur inter la svissai koloniistoi, sed precipe inter la pli multnombrae germanae enmigrintoi. Pro tio gin influis ne nur la maltranquila historio de Argentino mem, sed ancal la peripetioi de la germana politico. Dum la unua mond milito, la gazeto germanlingva suferis pro la attaccoi de contrauloi de la germana flanco, interalie per boicotto de annonzoi. Dum la dua mond milito, la gazeto quiu de la comenzo gis hodiau defendas liberalan, democratan politicon energie contra batalis la nazismon. Pro naziai grondoi in Argentino mem ne shatis tion, cae la eldoneio de la gazeto suferis pro attenzoi. Murd attenzo contra membron de la familio aleman, giusta tempe estis malcovrita. La argentinisches Tageblatt estis tiam, crom la gazetoi en Svislando, la sola libera germanlingva giornalo en la mondo. Post la milito, post la restarigo de democratio en Germanio, doctoro Ernesto F. Aleman, quio directis la gazeton en tio malfacila tempo, estis honorigita per ordeno de la Germana Federazia Respublico, dum en Svislando la comunumo Farnam, de quie la familia originas, attribuis al li la honoran civitanetson. Anca la Argentina politico, quiu sub Juan Perón habis fascistan caracteron, chicanis la gazeton. En 1950, lia registaro dum du monatoi tutte malpermessis gin. Tio causis crisan finanzan situazion por la entrepreno, quiu ja devis pagi la salairoin al siai 150 laboristoi, ancau dum tio tempo. Post la falo de Perón, en 1955, la gazeta de nove prosperis, cae gi cun helpis, cae profitis per la restarigo de normalai relatoi inter Argentino cae Germanio. La gazeta havas apartan aia postan eldonon, con reductita in havo sur malpesa papero, quio estas multe legata in tiui rondoi en Germanio, quiui interessigis pri la commerciae rilatoi con Suda Americo. Malgrau la prospero, la gazeta devis in 1981 aboli la ciutagan aperadon, cae transiri al semaina aperado. Gi tamen retenis la nomen Tageblatt, char gi retenis anca la caracteran de tag gazeto aperante grand formate sur tutec quar pagioi, cae tractante la novajoin, ciel tion faras giornaloi. Gi do presentas completam informan materialon pri monda cae la enlanda politico. Crome gi sorge conservas sian decomensan taskon servi ciel ligilo inter la multae svissae cae germanae societoi cae institucioi, ciel ancau ecclesioi, pregeioi cae commerciae ciambroi. La svissoi exemple havas en Buenos Aires cluboin por remado cae por pafistoi cae propran asilon por maljunuloi. Du pagioi estas dedicitae alla activezoi de svissae, germanae cae austrae organisoi en Argentino.
Mi audis prelegon pri argentinisches Tageblatt. Mi povas aldoni ion personon, aferon, char mi havas malgrandan privatan rilaton cun tiu Tageblatt, char unu el giai cefai kunlaborantoi studis cun mi en la Universitate de Zürich. Li nomigas doctoro Peter Aleman, do ancau li appartenas al tiu familio de svissai elmigrintoi, cioi ludis, cae ludas ancorau, gravan rolon en Argentino. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando, pon volu noti nian adreson, Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo!